เรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งครับที่เธอพร้อมจะมอบหัวใจและชีวิตทั้งหมดให้กับลูกชายของเธอและลูกชายคนนี้ก็ตอบแทนเธอด้วยผลการเรียนที่ดีเยี่ยมครับเขาเป็นทั้งผู้นำเนาะเป็นเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของทั้งคู่ก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดการเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้พี่แฮมคิดว่ามันเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่อยากให้ทุกคนฟังมากจริงๆครับเรื่องราวนี้พี่แฮมพร้อมเล่าแล้วในไฟนอตฟาวเอพิโซดนี้ไปฟังพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final Flow Podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับในวันที่พี่แฮมอัดนี้ต้องบอกว่าสภาพอากาศนี่เหมือนเล่นตลกกับพวกเราเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามันร้อนมากๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็ประกาศมาเลยนะว่าเราเนี่ยเตรียมพร้อมรับกับฤดูร้อนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเราก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันยังไม่จริงอีกเหรอคือจริงๆเขาบอกว่าของจริงกำลังรออยู่พี่แฮมก็เตรียมตัวเลยนะครับแล้วก็มันมีกิจกรรมในที่ทำงานของพี่แฮมพี่แฮมก็เป็นกิจกรรมกลางแจ้งปรากฏว่าเมื่อวานพายุฝนครับพายุฝนซัดเข้ามาเต็มๆกิจกรรมก็เรียกว่าทุรักทุเลเลยดังนั้นครับสิ่งนี้มันกำลังจะบอกกับเราว่าฤดูกาลครับมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากๆสภาพอากาศก็เช่นเดียวกันสุขภาพของเราจึงต้องสำคัญหลายๆคนบอกว่าพอเป็นโควิดเนี่ยโหสภาพร่างกายมันไม่เหมือนเดิมเพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับหาเวลาออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารนะครับที่มีประโยชน์เนาะอันนี้พี่แฮมก็เป็นห่วงมากจริงๆสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างแม่และก็ลูกครับซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่พี่แฮมเชื่อว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็มีความใส่ใจกับลูกมากยิ่งขึ้นยิ่งมีโซเชียลมีเดียความรู้เกี่ยวกับการดูแลลูกเนี่ยก็ยิ่งมากกว่าในสมัยก่อนอีกใช่ไหมครับดังนั้นความสัมพันธ์ต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่แฮมอยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้แต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าฝ่ายNot Foulครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้มีเนื้อหาที่น่ากลัวครับแต่ว่าพี่แฮมเนี่ยอยากให้ฟังมากๆเลยเนาะอยากให้ชวนคุณแม่หรือคุณพ่อมาฟังด้วยซ้ำไปเพราะนี่อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมันใกล้ตัวเรามากๆและมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับดังนั้นน้องๆชวนผู้ปกครองมาฟังด้วยกันจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับเอาละถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวของไฟนอลฟาวในเอพิโซดนี้พร้อมกันเลยครับเรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นจากคุณแม่คนหนึ่งอายุ43ปีเธอมีชื่อว่าทาบาซัมข่านนะครับโดยทาบาซัมเนี่ยชื่อแบบนี้เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เกิดแล้วก็เติบโตที่ประเทศปากีสถานครับเพื่อนๆซึ่งต่อมาเนี่ยทาบาซัมเธอก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเนาะก็เกิดเติบโตเรียนหนังสือแล้วก็พบรักแต่งงานกันกับสามีแล้วก็อยู่ด้วยกันมามีลูกด้วยกันถึง2คนนะครับแต่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าความรักของทาบาซัมกับสามีของเธอเนี่ยมันก็ถึงทางตันครับทั้งคู่ตัดสินใจที่จะเลิกรากันไปแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีข้อมูลระบุที่ชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่ทาบาซัมเนี่ยเธอเลิกรากับสามีไปแล้วมีการแบ่งเขาเรียกว่าสัดส่วนหรือว่าหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกอย่างไรนะครับจะมีข้อมูลก็แต่ว่าทาบาซัมเนี่ยเธอตัดสินใจว่าเอาละเธอเป็นคุณแม่แหละคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยเนี่ยเธอตัดสินใจว่าเธออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่นั่นก็คือการย้ายประเทศครับเพื่อนๆเธอตัดสินใจย้ายออกนอกปากีสถานแล้วไปตั้งรกรากถิ่นฐานใหม่ที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาแทนด้วยเธอเนี่ยคาดหวังเลยนะว่าการไปอยู่อเมริกาเนี่ยมันจะทำให้เธอเนี่ยอิสระมากยิ่งขึ้นมีโอกาสมากยิ่งขึ้นมีความหวังใหม่ๆมากยิ่งขึ้นและหนึ่งในคนสำคัญของชีวิตเธอมากๆนั่นก็คือลูกชายคนโตของเธอครับลูกชายคนนี้มีชื่อว่าดานิสมินฮาส คืออย่างที่พี่แฮมบอกไปเนาะพี่แฮมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกสองคนเขาแบ่งพ่อแม่ยังไงแต่ว่าตามซอสเนี่ยบอกว่าดานิสเนี่ยคนเนี้ยเขาอยู่กับคุณแม่ทาบาสซัมครับโดยพี่แฮมต้องใช้คำว่าโลกทั้งใบเลยโลกทั้งใบของทาบาสซัมเนี่ยยกให้กับดานิสเพียงคนเดียวเท่านั้นตามข้อมูลครับเขาบอกว่าคนที่เป็นคุณแม่อย่างทาบาสซัมเนี่ยทำงานถึงวันละ14ชั่วโมงกันเพื่อนๆพวกเรานี่ทำงานกัน8ชั่วโมงเนี่ยก็ดูนาฬิกากันตลอดเวลาใช่ไหมครับว่าเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีแต่ทาบาสซัมเธอทำงานวันละ14ชั่วโมงเพื่อหารายได้ครับเข้ามาเลี้ยงดูลูกชายของเธอคนนี้ให้ดีที่สุดอยากจะเป็นคุณแม่ที่ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้การทำงานนี้ต้องบอกว่ามันส่งผลให้เธอเนี่ยมีรายได้เพิ่มเติมใช่ไหมรู้ไหมว่าเธอเนี่ยทำให้ดานิสใช้จ่ายยังไงเธอไปเปิดบัตรเครดิตครับเพื่อนๆแล้วบอกว่าอ่ะลูกอยากจะได้อะไรไปรูดเอาไม่ต้องมาขอแม่ทีละบาท2บาทนะไม่จำเป็นอยากได้อะไรเนี่ยไปรูดเอาเลยหรือแม้แต่เสื้อผ้าครับวันไหนแบบคุณแม่ทราบัสซัมสังเกตเฮ้ยดานิสเสื้อเริ่มเหลืองๆแล้วลูกดูไม่ค่อยแบบสดใสดูไม่ค่อยสะอาดซื้อใหม่ครับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่เลยโดยไม่ต้องมีการร้องขอเลยนะคุณแม่คอยสังเกตดูตลอดเสื้อผ้านี่มันจิ๊บๆครับเพื่อนๆเพราะเห็นว่าเฮ้ยทราบัสซัมโทรศัพท์ลูกที่มันรุ่นเก่านะมันยังไม่ได้ดูเป็น iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดคุณแม่จัดการครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ต่างๆที่จะทำให้ลูกเนี่ยสะดวกสบายคุณแม่จัดเต็มให้หมดแม้กระทั่งรถยนต์ครับเพื่อนๆตอนนี้ต้องบอกว่าดานิสยังเป็นนักเรียนเนาะแต่ทาบาซัมเนี่ยซื้อรถยนต์ให้เลยทั้งที่เธอเนี่ยทำงานวันละ14ชั่วโมงสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทแบบทั้งชีวิตเลยนะครับข้อมูลไม่ได้มีบอกเลยนะว่าทราบัสซัมเธอใช้ชีวิตสุขสบายแค่ไหนแต่พี่แฮมมั่นใจว่าจากสิ่งที่ได้บรรยายออกไปเนี่ยดานิสลูกชายคนนี้มีชีวิตที่สุขสบายมีคุณแม่คอยซัพพอร์ตอย่างแน่นอนครับนอกจากเรื่องของการกินอยู่การใช้จ่ายต่างๆแล้วครับเพื่อนๆต้องบอกว่าต้องมีอีกสิ่งนึงครับที่ทราบัสซัมเธอไม่เคยปล่อยปะละเลยนั่นก็คือเรื่องของการเรียนครับทราบัสซัมบอกไปว่า14ชั่วโมงเธออยู่ที่ทำงานแต่อีก10ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเธอกลับมาดูแลเอาใจใส่ลูกชายคนนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเรียนครับไม่ว่าจะเป็นการบ้านต่างๆผลการสอบเนี่ยโอ้โหต้องเอามาให้แม่รีวิวนะมาดูก่อนว่าผลการสอบของดานิสเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีตรงไหนที่ลูกไม่เข้าใจเนี่ยคุณแม่ก็จะพยายามช่วยสอนครับทำให้ลูกเนี่ยมีผลการเรียนที่ดีที่สุดสนับสนุนด้านการเรียนให้ดีที่สุดและดานิสลูกชายคนนี้ก็ตอบแทนเธอได้แบบวิเศษมากๆครับพี่แอมต้องใช้คำว่าดานิสเป็นนักเรียนในระดับ A class ครับเพื่อนๆเขาเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมนอกจากนั้นดานิสยังเป็นที่รักของเพื่อนๆเป็นที่รักของครูบาอาจารย์ความเพอร์เฟกต์ของดานิสเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของการเรียนนะเพราะเขายังเป็นคนที่นิสัยดีมากๆแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงอีกด้วยความเป็นผู้นำสูงเนี่ยมันพิสูจน์ได้จากการที่ดานิสได้รับเลือกเป็นประธานชั้นเรียนเลยนะครับไม่ใช่แค่ประธานห้องเรียนนะประธานชั้นเรียนเลยและคนที่คัดเลือกเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นเป็นเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันโหวตครับทั้งระดับชั้นโหวตให้ดานิสเป็นประธานชั้นเรียนนอกจากการที่เขาเป็นผู้นำเลยเนี่ยดานิสเขายังวางตัวได้ดีเป็นอย่างมากปกติเราไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะไปเรียนหนังสือใช่ไหมเด็กผู้ชายเนี่ยก็อาจจะมีแบบเสื้อผ้าหลุดลุยบ้างวิ่งเล่นเหงื่อแตกเหงื่อแตนดานิสไม่เป็นอย่างนั้นครับการไปโรงเรียนของเขาเนี่ยเขาจะวางตัวเป็นอย่างดีการพูดจาของดานิสก็จะสุภาพครับดูเป็นผู้ใหญ่การแต่งกายของเขาก็จะเรียบร้อยถูกระเบียบตลอดถ้าเป็นภาษาไทยก็คือชายเสื้อเนี่ยมันไม่เคยหลุดออกจากกางเกงเลยครับถุงเท้านี่ก็แบบไม่มีย่นนะเรียกว่าตึงตลอดดังนั้นเราจินตนาการได้เลยว่านี่คือเหมือนเป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์แบบมากๆเลยเนาะทั้งเรื่องของการเรียนพฤติกรรมต่างๆการพูดการแต่งกายดานิสทำสิ่งนี้ตอบแทนให้กับคุณแม่ของเขาครับอยากให้คุณแม่เนี่ยมีความสุขเพราะว่าคุณแม่ก็ทุ่มเทให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างมากจริงๆฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็จินตนาการแล้วว่าโอ้โหคู่แม่ลูกนี้ต้องแบบแฮปปี้เนาะมีความสุขเป็นลูกที่แบบมีคุณภาพใช่ไหมครูแม่ทุ่มเทให้ลูกก็มีคุณภาพกลับมาในขณะที่ตัวลูกเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนทุกอย่างดูมีอนาคตที่สดใสแต่แล้วครับเพื่อนๆมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่พี่แอมต้องบอกว่ามันพลิกผันชีวิตของแม่ลูกคู่นี้ไปตลอดกาลนั่นคือในค่ำของวันที่25พฤศจิกายนปี2009ครับวันนั้นเนี่ยดานิสเขากลับบ้านมาค่อนข้างดึกหน่อยเพราะว่าตัวดานิสเขาไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนนะครับช่วงกลางคืนพอกลับมาเนี่ยเขาก็ปรากฏว่าประตูบ้านเนี่ยมันเปิดไว้ครับดานิสก็เอ๊ะทำไมประตูบ้านเปิดไว้นะเขาก็เดินเข้าไปในบ้าน บ้านมันเงียบมากๆครับแบบเงียบสนิทเลยแต่อีกใจหนึ่งดานิสก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่แปลกเพราะเขากลับมาดึกคุณแม่ทราบัสตันต้องทำงานหนักมากๆนะวันละ10กว่าชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะนอนหลับไปแล้วดานิสก็ค่อยๆย่องเข้าไปในบ้านครับค่อยๆเข้าไปดูว่าเอ้ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าปรากฏว่าพอตอนที่เขาเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นเนี่ยดานิสก็ต้องพบกับภาพที่สุดสะเทือนใจครับเพื่อนๆเพราะว่าทราบัสตันคนที่เป็นคุณแม่ที่ตอนนี้ควรจะนอนอยู่ในห้องนอนเธอกลับนอนอยู่บนพื้นห้องนั่งเล่นครับและไม่ใช่นอนเฉยร่างกายของเธอมันจมกองเลือดอยู่ตอนนั้นดานิสรวบรวมสติครับแล้วก็รีบโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีไม่นานนักก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเดินทางมายังสถานที่เกิดเหตุนั่นก็คือบ้านของทราบัสซัมกับดานิสนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบร่างของทราบัสซัมน่าเศร้าครับที่เธอได้จากโลกนี้ไปแล้วทราบัสซัมเธอเสียชีวิตไปแล้วครับและร่างกายของเธอนี่น่าสงสารมากๆเพราะว่าเธอมีร่องรอยของการถูกแทงด้วยของมีคมมากถึง48แผลครับเพื่อนๆมันโหดร้ายเนาะสำหรับพี่แฮม48แผลถูกแทงเข้าไปและบริเวณที่ถูกแทงมากที่สุดเนี่ยก็คือบริเวณใบหน้าครับแล้วก็ลำคอของเธอนอกจากนี้ยังมีบาดแผลบริเวณแขนนะครับเพื่อนๆกับข้อมือสิ่งนี้ถ้าเกิดใครฟัง True Crime หรือว่าคดีอาชญากรรมมาเยอะๆเนี่ยก็จะพอจินตนาการได้นะว่าถ้าเกิดแผลมันมีบริเวณมือเยอะๆเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าเหยื่อครับเขาพยายามที่จะต่อสู้เนาะแล้วก็ปกป้องตัวเองเพราะว่าคนเราใช่ไหมครับพอเวลามีคนจะมาทำร้ายมาตีมาเอามีดมาเสียบเนี่ยแน่นอนว่าปฏิกิริยาหรือสัญชาตญาณของมนุษย์ก็ต้องเอามือขึ้นมาปกป้องก่อนทราบัสซัมครับเธอน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่ามีบาดแผลเนี่ยบริเวณมือบริเวณแขนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนอกจากนี้ยังมีบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณขากับข้อเท้าด้วยครับเพื่อนๆสิ่งนี้กำลังจะบอกอะไรเราสิ่งนี้กำลังจะบอกว่าทราบัสซัมเนี่ยน่าจะพยายามที่จะหนีครับแต่สุดท้ายเธอน่าจะหนีไม่พ้นเนาะแล้วก็ถูกคนร้ายเนี่ยรวบขาไว้ลักษณะเหมือนรวบขาแล้วดึงมาแล้วใช้มีดเนี่ยทิ่มเข้าไปครับบริเวณเท้าแล้วก็ขาเพื่อให้เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะหนีพ้นออกไปได้จินตนาการแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะครับแล้วก็น่ากลัวมากๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณแม่คนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอไม่มีทางที่จะป้องกันตัวเองได้เลยนอกจากร่างของผู้เสียชีวิตแล้วตำรวจก็ต้องหาหลักฐานต่างๆใช่ไหมครับเพื่อจะโยงไปจับตัวคนร้ายให้ได้ก็มีการเข้าไปตรวจสอบสภาพภายในบ้านต่างๆเนาะตำรวจก็พบว่าในบ้านเนี่ยมันถูกรื้อค้นครับข้าวของกระจุยกระจายมากมายไปหมดและหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งก็คือมันมีเหมือนเป็นซองจดหมายครับเพื่อนๆมันตั้งถูกทิ้งไว้แต่ว่าความพิเศษก็คือจดหมายฉบับเนี้ยมันมีเหมือนเป็นรอยนิ้วมือที่เปื้อนเลือดอยู่ตำรวจก็เลยคาดว่ารอยนิ้วมือคราบเลือดอันเนี้ยมันน่าจะเป็นรอยนิ้วมือของคนร้ายครับเพื่อนๆเพราะว่ามันดูแบบไม่น่าจะเป็นรอยนิ้วมือของทราบัสซัมเนาะก็เอาไปตรวจสอบแล้วก็เก็บ DNA เพราะนี่มันเป็นยุคสมัยของ DNA แล้วนอกจากจดหมายฉบับนี้แล้วบริเวณลูกบิดประตูครับก็พบกับเหมือนเป็นรอยมือเหมือนกันเนาะที่มีคราบเลือดด้วยตำรวจก็เก็บตัวอย่างเลือดไปเพื่อไปตรวจสอบ DNA เช่นเดียวกันจากหลักฐานทั้งหมดนี้ตำรวจเขาสังเกตหรือว่ามีจุดแปลกใจอยู่จุดหนึ่งก็คือเรื่องของการบุกเข้ามาในบ้านครับมันไม่มีรอยงัดแงะเลยเพื่อนๆมันเสมือนว่าทราบัสซัมเนี่ยเปิดประตูรับคนนี้เข้ามาเลยหรือทราบัสซัมอาจจะลืมล็อกประตูครับแล้วคนร้ายเนี่ยบังเอิญเปิดเข้ามาได้พอดีหรือก็อาจจะเป็นกรณีที่ทราบัสซัมลืมปิดประตูไปเลยเหมือนตอนที่ดานิสกลับมาจากบ้านจำได้ไหมดานิสกลับมาเนี่ยเขาบอกเฮ้ยประตูมันเปิดอยู่เป็นไปได้หรือเปล่าว่าทราบัสซัมเนี่ยเธอคิดว่าเดี๋ยวลูกชายน่าจะกลับมาดึกเธอก็เลยแง้มประตูไว้ครับเผื่อว่าลูกชายมาจะได้ไม่ต้องไขประตูแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีใครรู้ความจริงเนาะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าทราบัสซัมเป็นคนเดียวที่รู้และเธอจากโลกนี้ไปแล้วแต่นั่นแหละครับตำรวจเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่มีรอยงัดแงะเข้ามาเลยเหมือนคนร้ายเนี่ยเข้ามาได้เพียงแต่ไม่รู้ว่าเหตุผลมันเกิดจากอะไรจากหลักฐานต่างๆครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบมาเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันน่าจะเกิดจากการปล้นชิงทรัพย์นะครับเพื่อนๆและตำรวจเนี่ยเขาคาดการเอาเองนะว่าคนที่เข้ามาปล้นบ้านเนี่ยน่าจะเห็นโอกาสว่าเฮ้ยประตูมันเปิดอยู่ประตูมันไม่ได้ล็อกก็เลยจะเข้ามาปล้นชิงทรัพย์แต่แล้วมันอาจจะผิดแผนครับคือภายในบ้านเขาคิดว่าเฮ้ยคงไม่มีคนหรอกหรือว่าอาจจะไม่มีคนเห็นแต่สุดท้ายอาจจะไปเจอกับทราบัสซัมครับที่อยู่ในบ้านแล้วก็เกิดการต่อสู้กันสุดท้ายก็เลยอาจจะผิดแผนจากที่วางไว้ครับตั้งใจมาปล้นอย่างเดียวก็เลยกลายมาเป็นคดีฆาตกรรม รมแทนเพื่อที่เขาแบบเหมือนอารมณ์แบบปิดปากเหยื่อเนาะเพราะว่าตัวเองก็ปล้นทรัพย์สินไปตำรวจเขาคาดการไว้ประมาณนี้นะครับมีการนำผลการชันสูตรไปวิเคราะห์อย่างละเอียดด้วยครับเพื่อนๆว่าทราบัสซัมเนี่ยเธอเสียชีวิตจากการถูกแทงเนี่ยจริงแต่ว่าสภาพตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีข้อมูลสำคัญข้อมูลหนึ่งครับเพื่อนๆที่พี่แฮมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังคือตำรวจเขาคาดว่าในตอนที่ทราบัสซัมเนี่ยถูกแทงอย่างแบบกระหน่ำเนี่ยตำรวจเชื่อว่าเธอเนี่ยถูกคลุมศีรษะเอาไว้ครับซึ่งอันนี้ไม่ได้มีข้อมูลระบุเนาะว่าทำไมตำรวจเขาเชื่อว่าเป็นแบบนั้นอันนี้มาจากผลการชันสูตรนะครับแต่ว่าสิ่งนี้มันบอกอะไรกับเราเรามานั่งจินตนาการเนาะว่าทำไมเหยื่อเนี่ยถึงต้องถูกคลุมหน้าไว้ตอนที่ถูกสังหารด้วยตำรวจเขาคาดว่าส่วนมากแล้วเหยื่อที่ถูกคลุมหน้าไว้ตอนที่ถูกสังหารเนี่ยคนที่กระทำเนี่ยมักจะเป็นคนที่รู้จักกับเหยื่อครับเพื่อนเหตุผลก็เพราะว่าเพื่อปกป้องนะกันหน้าเหยื่อไว้ไม่ให้เหยื่อเห็นหน้าของตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดมีการผิดพลาดเนาะเหยื่อไม่เสียชีวิตขึ้นมาเหยื่อรอดขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆเหยื่อก็จะไม่เห็นหน้าครับว่าใครนะที่เป็นคนกระทำการนี้กับเขาไปพอตำรวจคิดได้อย่างนี้เนี่ยตำรวจก็เลยสโคบครับเขาเรียกว่าจำกัดผู้ต้องสงสัยให้ลดน้อยลงเนาะจากเป็นใครก็ไม่รู้ก็ลดน้อยลงว่าน่าจะเป็นคนที่รู้จักกับทราบัสซัมหรือเปล่ามีการลงไปตรวจสอบคนที่รู้จักครับไปสอบถามข้อมูลส่วนตัวของทราบัสซัมไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานเรียกว่าคนรู้จักทั้งหมดเนาะว่ามีใครที่มีความขัดแย้งหรือเปล่ามีใครเกี่ยวโยงหรือเปล่าทราบัสซัมไปมีคนรักใหม่หรือเปล่านะหรือว่าครอบครัวเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าและอีกหนึ่งคนเลยครับที่เป็นคนสำคัญมากๆที่ตำรวจต้องเรียกมาสอบปากคำคนนั้นก็คือดานิสมินฮาสใช่ไหมครับลูกชายของเธอนี่แหละและอีกหนึ่งบทบาทของดานิสก็คือคนที่พบศพคนแรกกับเพื่อนๆดานิสก็เข้ามาสอบปากคำครับตำรวจก็สอบปากคำเขาอย่างละเอียดเลยเนาะก็ไม่พบอะไรที่มันน่าสงสัยเกี่ยวกับตัวดานิสเลยแต่มีแต่ครับเพื่อนๆวันที่เรียกมาสอบปากคำเนี่ยตำรวจไม่สงสัยแต่ตำรวจเนี่ยเขากลับไปฟังเทปครับเพื่อนๆเทปตอนที่ดานิสโทรมาแจ้งตำรวจอ่ะมันเป็นเทปบันทึกเนาะตอนที่เขาโทรมานายวันๆเนี่ยตำรวจเขารู้สึกเอ๊ะอะไรบางอย่างกับบทสนทนาของดานิสกับเจ้าหน้าที่ที่รับสายในวันนั้นเพื่อนๆครับเวลานี้ถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆสวมหมวกนักสืบเลยครับเดี๋ยวพี่แฮมจะเล่าบทสนทนานี้ให้ฟังนะครับเดี๋ยวพี่แฮมจะถอดออกมาเป็นภาษาไทยแล้วเพื่อนๆลองดูว่าพี่แฮมจะอ่านไปเรื่อยๆเพื่อนๆเอ๊ะเหมือนกับที่ตำรวจเอ๊ะหรือเปล่าอ่ะลองดูนะตั้งใจฟังนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นคนรับสายครับรับสายขึ้นมาดานิสก็พูดว่าผมเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วพบว่าคุณแม่เนี่ยมีเลือดท่วมตัวเลยเธอนอนอยู่บนพื้นระหว่างโซฟาเธอมีเลือดเต็มเลยเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าโอเคเธอยังหายใจอยู่ไหมดานิสก็ตอบว่าไม่เธอไม่ตอบสนองอะไรเลยแม่เธอจากไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็พูดต่อนะครับว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยคุณเดี๋ยวนี้คุณยังโอเคไหมดานิสก็ตอบด้วยเสียงที่สั่นเหมือนคนร้องไห้ว่าขอบคุณครับเจ้าหน้าที่ก็พูดต่อว่าอย่าเพิ่งวางสายนะเรากำลังเข้าไปหลังจากนั้นก็จะเป็นเสียงแบบเหมือนร้องไห้นะครับของดานิสเนี่ยตลอดเวลาจบครับบทสนทนามีแค่นี้เพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกเอ๊ะกันบ้างไหมครับใครที่อยากจะลองวิเคราะห์วัดความเป็นนักสืบของเราเนี่ยกลับไปฟังย้อนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งได้แต่ถ้าใครไม่อยากคิดแล้วครับรู้สึกว่าปวดหัวพี่แฮมอยากจะฟังสบายๆเดี๋ยวพี่แฮมจะเฉลยให้ฟังเพราะว่าพี่แฮมเนี่ยก็ไม่เอะเหมือนกันครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าพี่แฮมก็จับไม่ได้เหมือนกันพี่แฮมก็ฟังแล้วก็มันก็ดูโอเคนะมันก็ไม่ได้ดูแปลกประหลาดอะไรทีมงานก็พยักหน้าหงึกๆนะครับประมาณว่าก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาสังเกตได้จากบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้ก็คือประโยคแรกกับเพื่อนประโยคแรกเนี่ยดานิสพูดว่าอะไรใช่ไหมเขาพูดว่าผมเพิ่งกลับถึงบ้านครับและพบว่าคุณแม่มีเลือดท่วมตัวเลยเธอนอนอยู่บนพื้นระหว่างโซฟาเธอมีเลือดเต็มเลยเพื่อนๆฟังแล้วอีกรอบหนึ่งรู้สึกแปลกไหมก็ยังไม่แปลกใช่ไหมครับแต่ที่ตำรวจเขารู้สึกแปลกเนี่ยเรามาจินตนาการตามสมมติถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรากลับบ้านไปเราไปเจอคนที่เรารู้จักเนาะเขานอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราอยากจะบอกเนี่ยกับเจ้าหน้าที่คืออะไรส่วนมากก็จะบอกว่าช่วยด้วยครับแบบมีคนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านช่วยด้วยครับมีคนแบบเลือดเต็มเลยอยู่ที่บ้านผมพบคนถูกทำร้ายอยู่ที่บ้านน่าจะพูดประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ดานิสพูดประโยคแรกคำแรกเลยเขาพูดว่าผมเพิ่งกลับถึงบ้านตำรวจเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดานิสดูมีเจตนาในการบอกสถานที่ บอกช่วงเวลาว่าเนี่ยเขาเพิ่งกลับมานะมันเป็นเหมือนการพยายามนิดหนึ่งนะว่าตัวเองเนี่ยมีพยานที่อยู่อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ได้แบบมีส่วนรู้เห็นอะไรกับการเสียชีวิตของทราบาซัมนี่คือจุดสังเกตครับที่ตำรวจเขาก็มาร์กไว้ในใจซึ่งตำรวจเก่งมากเลยครับที่จับจุดสังเกตอันนี้ได้พวกเราเนี่ยไม่มีทางหาได้อยู่แล้วดังนั้นตำรวจเขาก็เลยทดไว้ในใจก่อนว่าดานิสเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนี้ก็เป็นไปได้และมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ตำรวจเขารู้สึกว่ามันมีความแปลกนั่นก็คือเสื้อผ้าของดานิสในวันเกิดเหตุคือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหลายคนเลยเขาลงบันทึกไว้ตรงกันเลยว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเสื้อผ้าของดานิสเนี่ยมันสะอาดมากเพื่อนๆมันไม่มีรอยเลือดเลยแต่ถ้าหากเราจำบทสนทนาได้ดานิสเป็นคนบอกและยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าทราบาซัมแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับมันยากมากๆเลยเนาะกับการที่เราเนี่ยจะยืนยันคนคนหนึ่งว่าเสียชีวิตไปแล้วโดยปราศจากการไปสัมผัสเขาครับดังนั้นหมายความว่าการที่เนื้อตัวของดานิสสะอาดเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้สัมผัสตัวคุณแม่เลยเนาะคำถามคือเขารู้ได้ไงว่าคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วหรือคนเป็นลูกอ่ะถ้าเห็นแม่ล้มลงไปอย่างนั้นอย่างน้อยๆบางทีต้องเข้าไปประคองนะเข้าไปจับดูหน่อยว่าแม่เป็นอย่างไรซึ่งมันมีโอกาสสูงมากครับที่ร่างกายของเขาจะเปื้อนเลือดแต่นี่ไม่มีเลยครับเนื้อตัวเขาดูสะอาดมากนี่คืออีกหนึ่งจุดสังเกตมากๆเลยเนาะของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับตัวดานิสในคดีนี้ครับจากความผิดปกตินี้หรือว่าข้อสังเกตนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกตัวดานิสกลับมาสอบปากคำอีกหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็คราวนี้จะเป็นการสอบปากคำที่เข้มข้นขึ้นเพราะว่าจากเดิมเนี่ยตำรวจค่อนข้างที่จะไม่สงสัยเขาเลยแต่ตอนนี้เริ่มที่จะสงสัยเขาแล้วหลังจากสัมภาษณ์กันแบบอย่างหนักเนี่ยในที่สุดดานิสก็บอกความลับออกมาอย่างนึงครับว่าตอนนี้เขากับคุณแม่เนี่ยกำลังมีปัญหาถกเถียงกันอยู่หนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของอนาคตของดานิสครับทราบาซัมคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยเขาเห็นว่าลูกเรียนเก่งลูกเรียนเก่งก็เลยอยากให้ลูกเนี่ยเป็นคุณหมอหรือไม่ก็ทำงานอะไรก็ได้เกี่ยวกับสายการแพทย์แต่ว่าดานิสเนี่ยเขาไม่ได้อยากเป็นหมอครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากที่จะเป็นตำรวจเขาอยากจะทำงานเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อยากทำงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสองคนนี้ก็เลยคอนฟลิกต์กันครับทะเลาะกันแล้วก็มีความคิดเห็นที่แบบแตกแยกกันเลยครับเพื่อนเพราะว่าดานิสเนี่ยเขาไม่ยอมเนี่ยเขาอยากเป็นตำรวจให้ได้แม่ก็ไม่ยอมครับอยากจะให้ลูกเป็นหมอให้ได้จุดแตกหักเนี่ยหรือว่าจุดที่แบบทะเลาะกันรุนแรงที่สุดเนี่ยก็คือวันนึงเนาะที่ดานิสเอาเอกสารอันนึงมาให้คุณแม่เซ็นเอกสารนั้นคือเอกสารอะไรรู้ไหมครับมันคือเอกสารฝึกงานที่กรมตำรวจครับพอทราบาซัมเห็นเท่านั้นแหละโอ้โหฉีกเลยครับปี๊ดแตกเลยแม่บอกแล้วไงว่าจะให้ลูกเป็นหมอนี่เอาใบฝึกงานตำรวจมาโอ้โหฉีกทิ้งไม่ยอมอนุมัติซึ่งแน่นอนว่าผู้ปกครองของดานิสเนี่ยตอนนั้นก็คือคุณแม่ถ้าคุณแม่ไม่เซ็นอนุมัติดานิสไม่มีทางเข้าไปฝึกงานเป็นตำรวจได้และความฝันในการเป็นตำรวจของเขามันก็จะจบลงทันทีดังนั้นครับมันทำให้เหตุการณ์นะมันคลุกกลุ่นมันมาคุมากๆและนับตั้งแต่วันนั้นมาเรียกว่าดานิสกับทราบาซัมเนี่ยแทบจะไม่คุยกันเลยครับพวกเขาทะเลาะวิวาทกันรวมถึงเรื่องของการที่ดานิสในวันนั้นถ้าเพื่อนๆจำได้เขาไปเที่ยวกลางคืนกับกลุ่มเพื่อนใช่ไหมทำให้กลับบ้านดึกต้องบอกว่าที่บ้านนี้เขามีกฎครับทราบาซัมเนี่ยเขามีกฎเคอร์ฟิวเอาไว้หลายๆคนน้องๆหลายๆคนที่ฟังเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีกฎเคอร์ฟิวใช่ไหมว่าห้ามกลับเกินกี่โมงทราบาซัมเนี่ยเขามีกฎกำหนดเอาไว้เลยว่าดานิสห้ามกลับบ้านเกิน2 ทุ่มต้องกลับมานอนที่บ้านนี่เป็นเคอร์ฟิวนะของบ้านนี้ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยดานิสเขาแบบเหมือนทะเลาะกับแม่เรื่องที่ฝึกงานตำรวจอ่ะเขาไม่สนใจเลยครับเขาออกจากบ้านไปเลยเขาอยากจะไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนก็คือเรียกว่าแบบไม่สนใจเมินคุณแม่แล้วและตอนนั้นเองครับที่ดานิสออกไปนั่นแหละก็เป็นคืนเดียวกันที่เขากลับมาแล้วเขาได้พบกับเหตุการณ์ที่เขาไม่คาดฝันเนาะเป็นเหตุการณ์ที่เห็นคุณแม่ของเขาถูกฆาตกรรมแต่มาจนถึงจุดนี้ครับดานิสเนี่ยเขาก็เล่าให้ตำรวจฟังนะว่าตอนที่เขาไปเที่ยวเนี่ยตอนนั้นเขาโกรธคุณแม่มากก็จริงนะเขาไม่อยากสนใจบ้านแล้วเขาไม่อยากสนใจทราบาซัมแล้วเขาก็เลยออกไปแบบเที่ยวกับเพื่อนคนนึงแล้วก็กลับมาจนดึกเขากลับมาถึงบ้านประมาณ4:30ของวันนั้นแล้วก็เห็นว่าบ้านเนี่ยมันเปิดไว้แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแต่ดานิสเนี่ยเขายืนยันนะเขายืนยันแบบจริงใจเขาบอกว่าเนี่ยจากใจเขาเลยต่อให้เขาโกรธคุณแม่มากขนาดไหนแต่คุณตำรวจครับคุณแม่เนี่ยเป็นคนเดียวนะ ที่มีในชีวิตผมเลยเธอทุ่มเททุกอย่างให้กับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการกินการอยู่เนี่ยคุณแม่ไม่เคยบกพร่องเลยต่อให้ผมโกรธคุณแม่ต่อให้ผมเกลียดคุณแม่มากแค่ไหนด้วยเรื่องแค่นี้มันไม่มีทางเลยครับที่ผมจะลงมือทำร้ายเธอผมไม่มีทางทำร้ายเธอได้ลงจริงๆนี่คือสิ่งที่ดานิสเขายืนยันความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคราวนี้ตำรวจก็เลยเก็บเขาไว้ก่อนเนาะเก็บดานิสไว้ก่อนว่าเอ้ยก็ยังไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องปรากฏว่าจังหวะนั้น DNA จำ DNA ได้ใช่ไหมครับ DNA ของเลือดเนี่ยมันส่งผลมาพอดีเลยตำรวจก็มาตรวจสอบอ่ะปรากฏว่า DNA นี้ไม่ตรงกับดานิสครับเพื่อนๆเหตุผลนี้ก็เลยตัดออกไปเลยนะว่าเอาละดานิสไม่น่าจะเป็นคนที่ลงมือสังหารแม่แน่ๆแต่อาจจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้ตำรวจยังไม่ได้ตัดออกนะครับคดีของทราวัสซัมครับก็ต้องมีการสืบต่อไปแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเนี่ยปรากฏว่าตำรวจเนี่ยโชคดีมากๆในคดีนี้ก็คือเขาบังเอิญไปเจอกับคนที่มี DNA เนี่ยแมทช์พอดีเลยเนาะตรงพอดีเลยกับ DNA ที่พบในหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ DNA นี้มันไปตรงกับวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ18ปีวัยรุ่นคนนี้มีชื่อว่านูโมฮัมเหม็ดครับโดยนายนูโมฮัมเหม็ดคนนี้เขาเป็นแบบเหมือนอันธพาลนะครับเพื่อนๆยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดยุ่งเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เป็นประจำแล้วบังเอิญว่านายโมฮัมเหม็ดคนนี้โดนจับข้อหายาเสพติดพอดีพอตำรวจมาเห็นว่าโอ้โหประวัตินี่โชคโชนเหลือเกินเพราะประวัติโชคโชนเนี่ยเขาก็เอา DNA ของนายนูโมฮัมเหม็ดไปตรวจกับคดีอื่นๆซึ่งหนึ่งในคดีที่ถูกเอาไปตรวจด้วยก็คือคดีฆาตกรรมทราบาซัมแล้วมันแบบแจ็คพอตกับเพื่อนๆมันดันไปตรงกับนายโมฮัมเหม็ดพอดีเลยดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยรวบตัวครับจากคดียาเสพติดคดีเดียวคราวนี้โดนคดีฆาตกรรมเข้าไปด้วยพอเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้หลักฐานชัดเจนขนาดนี้แน่นอนว่าโมฮัมเหม็ดก็ถูกเรียกตัวมาสอบปากคำในคดีฆาตกรรมทราบาซัมซึ่งในตอนนั้นตำรวจก็สังเกตนะว่านายโมฮัมเหม็ดคนนี้เขามีบาดแผลบริเวณนิ้วครับตำรวจก็ถามว่านายไปทำอะไรมามูฮัมหมัดก็บอกโอ้ยไม่มีอะไรตำรวจทำอาหารมาครับแล้วก็เอามีดสับอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปบาดมือซึ่งดูแล้วแผลมันค่อนข้างที่จะใหญ่ครับมันใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นคนทำอาหารได้ตำรวจก็มีการเค้นครับแล้วก็สอบปากคำอย่างละเอียดเลยเนาะสุดท้ายนายโมฮัมเหม็ดก็เลยจนมุมกับเพื่อนๆแล้วก็ยอมรับสารภาพผิดมาทั้งหมดโดยนายนูโมฮัมเหม็ดเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเดิมทีเขาตั้งใจที่จะไปปล้นครับเขาแค่อยากจะได้ทรัพย์สินเฉยๆเขาก็เดินสำรวจไปแล้วเขาก็มาเล็งเจอบ้านของทราบาซัมเขาก็เปิดประตูเข้าไปเขาบอกเฮ้ยโชคดีมากกว่านั้นประตูไม่ได้ล็อกก็เดินย่องๆเข้าไปกะว่าจะไปหาทรัพย์สินมีค่าอะไรต่างๆแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจเพราะว่าจู่ๆเนี่ยเจ้าของบ้านอย่างทราบาซัมเนี่ยเดินลงมาพอดีเดินลงมาไม่พอหันมาจ๊ะเอ๋กับเขาพอดีครับในตอนนั้นโมฮัมเหม็ดเขาก็เลยแบบตกใจครับว่าเฮ้ยมีคนเห็นเขาแล้วด้วยสัญชาตญาณเขาก็เลยวิ่งเข้าไปแล้วก็ตะคุบตัวทราบาซัมเอาไว้แล้วก็ใช้มีดที่พกมาเนี่ยทำร้ายเธอแต่ทราบาซัมเธอก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบอ่อนแออะไรเธอก็ต่อสู้กับใช่ไหมครับเธอก็พยายามจะดิ้นรนเอาชีวิตรอดนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้โมฮัมเหม็ดเนี่ยจะต้องใช้มีดกระหน่ำครับแทงเธอไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยทราบาซัมก็แน่นิ่งแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็เลยออกมาตามที่พี่แฮมเนี่ยเล่าไปตอนต้นนั่นเองฟังมาถึงตรงนี้คดีดูปิดตัวลงอย่างง่ายดายใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่โอ้คดีนี้มีคำว่าแต่เยอะครับแต่คดีนี้มันไม่ได้จบลงง่ายๆแบบนี้เพราะมูฮัมเหม็ดบอกว่าไอ้ทั้งหมดที่ผมเล่าไปเนี่ยผมไม่ได้ทำมันคนเดียวนะครับจริงๆแล้วมีผู้ร่วมแผนการเนาะหรือผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนหนึ่งผู้สมรู้ร่วมคิดคนนี้เป็นเพื่อนผมเองผู้สมรู้ร่วมคิดคนนี้มีชื่อว่าดานิสมินฮาสครับใช่ครับเพื่อนๆลูกชายแท้ๆลูกชายบังเกิดเกล้าของทราบาซัมเขาคือเพื่อนสนิทของนายโมฮัมเหม็ดคนนี้นี่เองนะครับนายนูโมฮัมเหม็ดเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเพื่อนนะครับอยู่โรงเรียนเดียวกันซึ่งอันนี้ก็มีหลักฐานนะตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะเห็นว่าดานิสกับโมฮัมเหม็ดเนี่ยเขามักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอโมฮัมเหม็ดเขาเล่าว่าดานิสเนี่ยสัญญากับเขานะบอกว่าเนี่ยเฮ้ยช่วยไปฆ่าแม่ให้หน่อยถ้าฆ่าแม่ได้เดี๋ยวจะให้ $5,000เลยหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ177,000 บาทครับเขาบอกว่าถ้าฆ่าได้เมื่อไหร่เนี่ยเอาไปเลย107เดี๋ยวฉันมอบให้ไม่พอดานิสบอกว่าเพื่อเป็นการรับประกันว่าฉันจ่ายแกแน่ๆแกเอาไปก่อนเลย $1,000ให้ไปก่อนเลยนะครับเป็นค่าแบบเหมือนเป็นค่าปลุกใจให้ลงมือทำในการสังหารฆาตกรรมคุณแม่ของตัวเองเนี่ยดานิสลงทุนขับรถครับ ไปส่งนายโมฮัมเหม็ดเนี่ยถึงหน้าบ้านเลยนะแล้วก็เป็นคนที่ลงไปตรวจสอบประตูเองด้วยว่าประตูเนี่ยมันไม่ได้ล็อกอยู่เรียกว่าไปอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่เมื่อเช็คดูแล้วว่าประตูเนี่ยไม่ได้ล็อกครับเขาก็กลับมาส่งสัญญาณให้โมฮัมเหม็ดบอกว่าโอเคทุกอย่างราบรื่นเข้าไปในบ้านได้เลยนะครับโมฮัมเหม็ดก็เข้าไปในบ้านครับและสุดท้ายมันก็เลยได้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมเนาะสังหารทราบาซัมตามที่พี่แฮมได้เล่าไปนั่นเองแน่นอนว่าจากปากคำหรือว่าคำรับสารภาพของโมฮัมเหม็ดเนี่ยมันนำไปสู่การจับกุมต้นต่อครับหรือว่าต้นเหตุที่แท้จริงนั่นก็คือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างนายเดนิสนั่นเองซึ่งทันทีที่เดนิสเนี่ยถูกนำมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดคดีฆาตกรรมคุณแม่ตัวเองเนี่ยเดนิสเขาร้องไห้ออกมาเลยครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นคนที่เจตนานะตั้งใจให้เพื่อนของเขาเนี่ยไปฆ่าคุณแม่เขายอมรับครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนวางแผนจริงๆแต่ว่าแผนการของเขาคือเขาเนี่ยอยากจะให้โมฮัมเหม็ดเนี่ยเข้าไปในบ้านพอเข้าไปเสร็จก็ไปปล้นใช่ไหมไปปล้นบ้านแล้วก็ตั้งใจให้คุณแม่มาเห็นพอคุณแม่มาเห็นเนี่ยตั้งใจให้โมฮัมเหม็ดเนี่ยทำทีเหมือนจะไปทำร้ายคุณแม่เสร็จแล้วตัวเขาเองนี่แหละดานิสเนี่ยจะกลายเป็นฮีโร่ครับจะวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วก็ช่วยคุณแม่ออกมาจะต่อสู้กับโมฮัมเหม็ดแล้วก็แบบไล่มันออกไปเสมือนเป็นการแสดงละครนะครับสิ่งนี้ดานิสต้องการอะไรดานิสต้องการให้คุณแม่เห็นความกล้าหาญของเขาให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจได้ครับยังจำความฝันของดานิสได้ใช่ไหมดานิสบอกนี่ไงผมยังอยากเป็นตำรวจผมจะแสดงบทบาทให้เห็นว่าผมปกป้องคุณแม่ได้ผมเป็นคนที่ต่อสู้กับโจรได้นี่คือแผนทั้งหมดแต่สุดท้ายตอนที่ผมเข้าไปในบ้านเนี่ยผมตกใจจริงๆครับคุณตำรวจผมไม่คิดเลยว่านายโมฮัมเหม็ดคนนี้มันจะฆ่าแม่ผมจริงๆซึ่งนี่คือสิ่งที่มันขัดแย้งเหมือนกันนะครับกับสิ่งที่โมฮัมเหม็ดพูดออกมาเนาะเพราะโมฮัมเหม็ดบอกว่าดานิสเนี่ยเขาจ้างไปฆ่าแม่แต่ดานิสยังไงก็ไม่ยอมรับครับเขาก็บอกว่ามันเป็นการผิดแผนเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามครับทั้งสองคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมทราบาซัมแน่ๆแล้วก็มีการถูกนำตัวนะครับไปพิจารณาในชั้นศาลหลังจากมีการต่อสู้ในชั้นศาลอยู่สักพักครับสุดท้ายผู้พิพากษาก็ได้มีคำตัดสินออกมาว่าทั้งสองคนมีความผิดจริงๆครับจากคดีนี้โดยดานิสคนที่เป็นลูกชายเนาะดานิสมินฮาสมีความผิดและต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลา50ปีครับเพื่อนๆค่อนข้างเยอะเนาะในขณะที่นายนูโมฮัมเหม็ดครับคนที่ลงมือสังหารทราบาซัมเนี่ยมีความผิดเช่นเดียวกันแต่เขารับโทษจำคุกเพียงแค่40ปีครับฟังมาถึงตรงนี้คนที่กระทำเนี่ยแค่40เนาะแต่ว่าคนที่เป็นคนวางแผนเนี่ยรับโทษหนักกว่าอีก10ปีเลยก็คือ50ปีหลังการพิจารณาคดีนี้สิ้นสุดลงครับมันได้มีแบบเป็น last speech เนาะหรือว่าคำพูดสุดท้ายของดานิสลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้เขาได้พูดเอาไว้ก่อนที่จะถูกนำตัวไปยังห้องขังดานิสได้พูดว่าด้วยความสัตย์จริงผมไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นคนไม่ดีมาตั้งแต่แรกผมไม่มีความคิดในการก่ออาชญากรรมเลยสักครั้งเดียวจนถึงตอนนี้ผมยังไม่เชื่อเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือความจริงนี่คือประโยคสุดท้ายที่มันค่อนข้างเศร้ามากๆนะครับเพื่อนๆและคดีนี้มันก็ปิดตัวลงไปอย่างน่าเศร้ามากๆเราจะเห็นได้เลยครับว่าจุดมูลเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความรักทั้งนั้นเลยนะครับหลายๆคดีเนี่ยมันเกิดจากความแบบเกลียดชังเนาะแบบฉันเกลียดแกฉันอยากแก้แค้นแกไปฆ่าไปฟันกันแต่สุดท้ายคดีนี้มันกลับเกิดจากความรักอะครับความรักของแม่คนหนึ่งที่อยากจะเห็นลูกแบบสุขสบายเนาะคุณแม่ก็อาจจะมีความคิดแหละครับว่าเฮ้ยอาชีพหมอมันมั่นคงนะมีรายได้ที่ดีลูกเรียนเก่งลูกเรียนถึงน่าจะเป็นหมอได้ในขณะที่ความรักเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นความรักที่มากเกินไปครับมันเป็นความรักที่จะเป็นการครอบงำชีวิตของคนคนหนึ่งสุดท้ายลูกที่เขาตอบแทนความรักของคุณแม่มาตลอดโดยการเป็นนักเรียนที่ดีเป็นคนที่เรียนเก่งเนี่ยเขาเหมือนถูกทำลายความฝันนะครับเพื่อนๆอันนี้พี่แอมไม่ได้บอกว่าคุณแม่ผิดเนาะหรือว่าลูกผิด 100% คือทั้งสองคนก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างแหละครับที่เป็นมูลเหตุทำให้เกิดโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือบทเรียนจากเรื่องราวนี้มันชัดเจนมากๆเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาทบทวนตัวเราเองนะครับน้องๆหลายๆคนมีความฝันเนาะคุณแม่หลายๆคนมีความคาดหวังในตัวลูกวันนี้ครับมันอยู่ในยุคสมัยปี2000แล้วเพื่อนๆทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลูกก็ตามเนี่ยมันถึงโอกาสที่เราจะต้องมาพูดคุยกันมาเปิดอกพูดคุยกันครับพี่แอมเชื่อว่าตอนนี้ทุกอาชีพเลยเนาะบนโลกใบนี้มั่นคงแล้วมั่นคั่งได้มันแบบ ไม่จำเป็นเลยครับว่าเราจะต้องเป็นคุณหมอเป็นตำรวจเป็นคุณครูเป็นทันตแพทย์เป็นอะไรก็ตามทุกคนสามารถเป็นอาชีพที่มีความสุขและมั่นคงได้ดังนั้นครับมาปรับจูนกันคุณพ่อคุณแม่กังวลเรื่องไหนพูดให้ลูกฟังลูกมีความใฝ่ฝันมีความต้องการแบบไหนพูดให้คุณแม่ฟังและสุดท้ายครับเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องอยู่กับสิ่งนี้ไปตลอดก็คือครอบครัวนี่แหละครับตัวลูกตัวคุณพ่อคุณแม่ที่จะได้เห็นลูกเติบโตขึ้นไปเป็นแบบนั้นยังไงพี่แอมเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวครับเรามาหาจุดสมดุลตรงกลางกันให้ได้เนาะเป็นกำลังใจให้จริงๆครับสำหรับ Final File ครับเราออกอากาศแบบนี้ทุกวันอังคารเช่นเคยครับทางช่องของ Mission to Pluto ไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify SoundCloud Podbean Apple Podcast ครับใครที่อยากฟังแต่เสียงเนี่ยก็ไปฟังได้ใน Apple Podcast นะครับแล้วก็ Spotify เนาะก็กดฟังกด follow ไอ้พี่แฮมแบบยาวๆไปเลยใครที่อยากพูดคุยกันต่ออยากจะปรึกษาอะไรกันเนี่ยไปคุยกับเพื่อนๆกันได้ครับในกลุ่ม Final File Family ในนั้นเป็นกลุ่มปิดนะครับที่ค่อนข้างอบอุ่นเนาะแล้วพี่แฮมก็จะไปแชร์ไปเล่นกับทุกคนอยู่บ่อยๆยังไงตามพวกเราไปนะครับสุดท้ายดูแลตัวเองดีๆครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็รักษาสุขภาพมากแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะสวัสดีครับ
Mission to Pluto Podcast Let's get out of your orbit
พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final File Podcast